bilýär.
Türkmen resmiýetleri bilen geçirilen soňky gepleşikleriň çäginde Iranyň özüniň içerki gaz ýerurluklaryny öndürmäge mümkinçiliginiň bardygyny ma'lum etdik. Şeýlede biz Türkmenistany häzir Iranyna tebigi gaz ýetmezçiliginiň duýulmaýanlygyny we türkmen gazyny import etmek ýerurluginiň ýokdugyny aýtdyk.
Deyip Mehr agentligi Iraginin sözlerinin citatı getiriyar. Ema maglumatta Türkmen resmileri ulen gepleşiklerin haçan geçirlendigi, onu Iranın Türkmenistan'dan satın alayan gazını durdup durdumacaktığı ya da onun muktarını kemeltmek ehtimallığının göz önünü tutulup tutulmayanlığı varada anık maglumat berilmeyar. Şu yılın iyun ayının ahirinde Iranın Nevit Ministerliğinin vekili Muhammed Taki Amanpur, önümüzdeki 10 yılın devamında Iranın Türkmenistan'dan 30 milyard Amerikan dolları meçöründe tebigi gazy import etjekdigini we munun injenerçilik önümlerinin öwedine amala aşyrylajakdygyny aýdypdy. Ýer gelenini bellesek, Türkmenistan öz tebigi gazyny üçur boýunça Hytaýa, Russiýa we Irana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hytaýa aktarylyp, onuň meçöri ýylly 30 milliard kubometre barabar. Hytaýa aktarylan türkmen gazynyň bahasy ortaça 10 milliard Amerikan dollaryna barabar bolup, käbir ekspertler bu serişdäniň aglabasynyň Türkmenistanyň Hytaýdan alan qarzynyň hasabyna gidýändigini aýdýarlar. Iran resmiýetiniň Tehranyň türkmen gazyny import etmek zerurlygynyň aradan ayrylandyk barada eden çykyşy Russiýanyň gazyň bahasy bilen baglanşykly dören meseleler sebäpli türkmen gazyny 2019-njy ýyla çenli satyn almajakdygyny ma'lum etmeginiň ideýanyna gabatdy. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom türkmen tebigi gazyny 2018-njy ýylyň aýagyna çenli satyn almady we şu aralykda baha dawasyny çözgü tapmağa sinanşır deyip Kommersant.ru neşirip bu kampanyanın pravleniyasının başlığının orunmasarı Aleksandr Medvedeva salgılanıp haber verdi. Munun öň ýagny 2015-nji ýylyň başynda resmi Aşabat Gazpromy türkmen gaz döwlet konserni alan gazy üçin bermeli belgilerini bermezdikde aýplady. Geçen ýylyň iýun aýynda Gazprom eksport kampaniýasy Türkmenistandan alınýan tebigi gazyň bahasyna gaýtadan seretmek şikayetini edip türkmen gaz döwlet konserni Stokholmdaky arbitraj sudyna beripdi. Sözümiziň ahirine aýtsak, Iranyň resmileriniň eden çykyşy barada Türkmenistanyň resmi metbuatynda halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi türkmen özbek serhediniň ýakasyndaky çäkli garnaşlyk atly gepleşik bilen dowam etdiriýäris. Özbekistanyň Türkmenistany gelin bolup düşen Dilawar öz ejesini soňky ýolny uratmak üçin atasy öýüne wagtynda baryp bilmänligini aýdýar. Munun 15 ýyl töwereg ozal daşygyna gelen Dilawar ol mirasma giyjak almagyny özbek türkmen serhetiniň goloýundaky ýylat üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň ýatyrylmagynyň sebäp bolanyny aýdýar. Dilawar öz nägilligini bildirip şeýle diýdi.
Mundan odol Özbekistan'a serhet yakadaki ilatı hiçili vizasız 3 gün geçmeye ruhsat berliyedi. Onun yatırılma bilen yakınlarımızın ne toyunu ne de yasına vaktinde barıp biliyiz.
Gepin gerisini oraya atlasak, mundan odol Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın serhetindeki regionların yaşayıcılarına yenillikli siyahat mümkünçülükleri dörödülüp, olar gongşu yurda her ayda 3 gün möhlet bilen vizasız gidip biliyediler. Bu düzgün 2013-nji ýylyň güýdünine ýatyrylandan soň, inni serhet ýakasyndaky adamlar şol sanyny bir wagtlar Özbegistanyň göçüp gelenler hem Türkmenistanyň demirgazyk goňşularyna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Emma adamlar 10 günlük bu wizany almak üçin Aşgabatda bir näçe gede gatnamagy mejbur edilýär. Özbek elçixanasyna 170 dollar meçhürini tölege geçirip ähli dokumentlerini tawşyrandan soň hem 10 gün çemesi garaşmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň öz gedeginini serhediň aňyrsyna garnaşlary bar bolan türkmenistanlylary kyn ýagdaýa salýanlygyny ünsi çekýär. Daşuzli sonu dayda şeyle gurrun verdi.
Bize şunun yalı havarı gelse yetişip bilmeyiz. Adamın pılı var, pılı yok, pılı olmasa net gitmeli. Pıl yok. Yetişip bilmeyiz biz hem 10 günlük misal için 10 günde geliyem, 12'de geliyem viza bilmeyiz akıl. Olsun bize yetişip bilmeyiz o öylesine ya kesel olan bolsa barıp bilmeyiz. Vaktinde yetişelmeyiz.
Sonu daydanın kim belli işi yali. Vizanı alma üçün sorulýan pul serişdelerini ödäp bilmeýän hojalyklarym bar. Daşowly beýlekür iýleşimiz 60 ýaşly Şyrındaýda talep edilen pul feriştelerinin yoktuğu sebeple Özbekistan'daki altının toyunu barıp bilmeyenliğini gurrun verdi.
Мен кызым байында тоясы нәм сәтіп кеченім білмен. Әр айда барядым кызым көрмен. Енді бармағам ек, келмегем ек. Ода келіп білмен, менен барып білмен. Той етчек, нәм сәтчекін білмен.
Түркмен өзбек серкедінің яқызынақ адымлар үшін еңілдештірілен виза дүзгінлерінің ятырылмағы діңе бір ерлі латын келім кедіміне дәл Есем регионынақы сөгда сатуы кем ярымыз тәсір етті. Еңіллікли виза режимі ятырлыннан соң, бір тараптан Өзбекстанның кетірілген адығын, егін ешкілерін бақалары екорлонны, бейлік тараптан сөгдегәрлер гирдежі чешмелерінен мақрум болылыр. Дашуылы Гүлайымдайды Өзбекстаны үч күнләп визасыз сапар едіп білген мақалы, ол ерден харит кетіріп, сөгда едіянныңны, бұ сөгданың хожылғы гоу гирдежі болынныңны көрін верді. İnni olsa ol mümkünçülüğün 3 yıldan ver yokluğunu aittı. Şol bir vaqtda yengilleştirilen viza düzgününün ardından ayrılmağı Özbekistan'ın Türkmenistan'a geçmek suolyanların önünü hem büktünçlükler dörediyer. Bir Özbekistanlı Türkmenistan'a bir gedek barıp gelmek üçün 110 yaş dolar meçhörünü pul tölemeli. Türkmenistan'ın rayiyeti bolmadıkları şirketten geçen son, ön 6 gece günlüğü bolmalı olsa inni ol 3 gece günlüğü de getirildi. 2004 yılın Noyavr ayında Bukhara'da iki devletin prezidentleri duşunlarını, rayiyetlerin özarı katnaşıkları ve şirket yakasındaki velayetlerde yaşayan rayiyetleri yenileştirilen katnu tertibi doğrusunu hükümdarı ılalışığı gelinipti. İmma Yukarıda hem belli işimi diyali, 2013 yılda Türkmen Özbek Serketi'nin koloyunnak adımları niyetlinin yenillikli viza rejimi yatırılı. Bu adımın sebepleri ve bunun kaysı tarafın islegi boyunca edilenli varı da hiç hili mağlumat berilmedi. Türkmenistan'ın Özbekistan ile Serketi'ndeki etraplarına, Levap ve Daşoz velayetlerine 700 mingden artık Özbeklerin, şeyli de Özbekistan'ın Хорезм севитинне 8 миңден көбірек түркменнің яшыянығы айдылар.
Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күнделегімде мен Гөзел Худайбердиева дәвам иттерәм. Түркменстанда шул дине анчылары себепле харби гуллыктан 100 еврон 6 адама иш кесерәнлеге хабар берилди. Дине тәдрикләр Савидян форум 18 агентлыгы 2016 елда Түркменстанның Саудының ие гово шаятлары атлы дине гураманың 5 агзатының харби гуллыктан 100 еврмәк себепле 2 ел мөхлетле шертле тусаулыгы яна биринең 1 еллык түзедеш ишләренә хөкем эденлеген хабар берди. Мәгълүматта Түркменстанның Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасының юрдын конституциясында раятларын анансылары себепле харби гуллыктан йөз өрмәк хукугын икрар итмәк варадагы чагырышны әткер мәнлеге белләнәр шәйле дә Берләшмә милләтләр курамасының адым хукуклары буенча комитетының чагырышларын һәм назара алманлыгы әйдәләр. Хабар берилишине күрә, шул Түркменстанның Сауди динчи яшьләрнең 6-сына Җинаят кодексының 219-нчы маддасының 1-нче бүлегенең әсасында хөкем чыгарыптыр. Бу мадда парахат дәврендә харби гуллыктан боен качырган раятларга максимум 2 еллык тусаглыктан яда 2 еллык төзедеш ишләренә чекилмәктән ибарат җәзаны күз өңендә тутыр. Форум 18 агентлыгы хәзерге вакытта иго шаятлары топорының агъзаларыннан хәйсәдә булса биренең тусаг астында галянлыгы барыды мәгълүмат yoktuğunu ama en temel veri öz dini inançları sebeple harbi kulluğa alınmağına karşı çıkan dinçilerin iyidigdirli suut edilenliğini belli yer ve odalık yıllarda onlardan kebirinin şertli tutsaklığı hüküm edilenliğini köpüsünün olsa tutsak aslında saklanyanlığına eder. Мәгълүматы күрә, соңгы еда харби гуллыгы алынмагына каршы чыгып, тусак астында сакланганлыгы белле болган динчи Руслан Наркулиев 2015 елның февраль айында түрмәдән бошатылыптыр. 2014-2015 елларда иго шаятлары дини гураманың 5 саны яш агзасы кошунда мәҗбүри гуллык итмәктән боен качырандыклары өчен суд эдилеп, дүзе-дүз зәхмәт ишләренә хөкем эдилепти. Түркменстанда мәҗбүри хәрби гыллыга башка альтернатив мөмкинчелекләр күз өңүндә тутылмыйар. Дини мәсьәләләр буенча мәгълүматлары чав дигән форум мәсәкәдә агентлыгы Түркменстанлы диенчеләрнең үз инанычларына күрә хәрби гыллыктан буен качырмагы белән багылы ягъдайларын еллар буе дәвам итәнлыгын белдерә, әмма бу мәсьәләне түркмен рәсмиләре белән дискуссия итмәк буенча сыйланышларның башы барман гелянлыгын әйләр. Хусусан да форум 8-3 октябрьдә Түркменстанның мәҗлесенә Дәшәри эшләр министрлыгына вә президентның янындагы демократия вә адам хукуклары буенча институтына йөзләнәнде түркмен рәсмиләре гәпләшмәктән йөз өрептер. Форумның 8 тәдәлекләр агентлыгының хәбәр бермәне үрә Берләшен Милләтләр Урамматының адам хукуклары буенча комитетының шул Түркменстаны дән чагырышларның арасында хәрби гуллыгы дирек альтернатив граждан гуллыгын хөдөрләнмәге өңе сөрелептер. Түркменстанның тәдә конституциясының 58-нче маддасы горын шәһәр бер раятның мөхәддис борҗы атландырыр вә хәрби гуллыгын һәр бер эркәк раяты өчен хөкманы дигәнә идәр. Түркменстанда кошын гуллыгына альтернатив гуллыгы хөдөрлемәк варадагы канунның тасламасының 2013 елда дөзелүнлеге варада мәгълүматларын Болондыгыны форум 18 агентлиги беллер. Түркменстанда 18 ва 27 яш аралыгындагы эркек раятлары харби гуллугу алыныр. Кошундагы мезбури харби гуллугун мөхлөтү 2 жылдан ибарат. Түркменстандын ярагылы күчлөрүнө новаттагы чагырыш яңы якында ылан эдилип, октябрь-декабрь аралыгында гуллук мөхлөтүн тамамлаган эскерлер этиашлыгы кой берилер. Харби гуллук яшына жетен яшлар кошуналынар. Түркменстанда кошунда гуллук эдиянлардын саны, диинчилердин саны ва хатта юрдун ийлатынын умумы саны барыда расмий статистика маалыматлары көпчүлүгө маалым эдилмейер. Гепляр Азатлык радиосы хабарлар күндәлегимизди дәвам иттерәбез. Түркмен хөкүмәте иладын мухт суу, газ ва электрик тоогылын үпсөнчүлүгүн дәүле ятырмак мәсьәләсен өйрәнәр. Мухт хезмәтләре ятырмагы 2 ел бәри президентын хаиш итеп келгән түркмен яшуллары иладын шәле яңгылыклары моннан беләк мәтәч дәллүгүн яңа якында айттылар. 14 сентябрьдә Ашхабадтә кечерлән яшуллар мәслихәтендә Түркменстанның президенты бу мәсьәләне өйрәнмәге хөкүмәте тапшырды. Түркменстанда мухт суу, газ ва электрик тоогы 1993 жылда ийлата берилип башланыпты. Соңку жылларда бу хизматтардын белгилүү бир бөлүгү ийлата мухт берилипти. Дашогуз вилаятынын Көрөгүл этрабынын Мактымгул адындагы Дайхан бирлешигинин 50 жаштагы яшайчусу Кэрендечи Селвиният Азатлык радиосу менен сөхбөттөшүүндө хазыркы вакытта ийлата берилген жеңилдиктердин жатырылмагынын ийлат көпчүлүгүн агыр күнө салжактыгын айтат. Түркменстандагы хабарчымыз Султан Ачилованын кечирен бу сөхбөттөшүүнү диккатыңызга хөдөрлөйбүз.
Түркменстанда ийлата берилген мухт кызматтардын дөүлөт казнасына агрым салыялыгы барыда. Шул кызматтардын яктырылмак ыктымалынын бардыгы барыда көрүнүп Bu arada soňky döwürlerde geçirilen döwlet derejesindäki ýygnaklarda döwlet ýolbaşy hem agzak geçýär. Mysal üçin şu elektrik togyny, tebi gazy, agsuwny töleýli hyzmata geçirseler, tol töleýe geçirseler, şonda ilatyň ýagdaýy nähile bolar? Ilat şuňa taýynmy? Ilata agrym düşmezmi?
Elbetde agrym düşer. Sebäbi halky ýerlerde iş ýok. Dine şül mağalara patrat patratına berip duran atları yok. Elbette ağır düşür. Hatta üödümden ha üödmen mi üödme de ağırlık düşür şu. Halkta pul yok, işlilirken, her hocalıkta doğrusu, her hocalıkta işlemelirken, her hocalıkta bir adım işlemeyen hocalıklar var. Mal vakiyarlar, şöyle kaptalının ha işlemeyi derler. Aşağı tarafta firma gidip şüit kalınca dötülür. O kıyın, elbette kıyın. Ne yapıp ne metçe olur? İyice işçilikleri kayığı da şoğudu. Aylık gülük bulmadı. Şurada şu emniyatlar tok, suğa, pulluğuzu elbette olan hiç ilik vermeyen yağdaylar yok da. Nedir? Kıyakta şu dağıtlar elbette yenilik veriyor. O yönün taşıydı yaktan hiç ilik tülük yok da. O yönün taşıydı yakmalı da yani. O çağının patavyasının oturan maskaları ken. Dine mağaları, şeyle, tuğuk işler bile meşgullarını şöyle diyeyim, günlük örgütüller. O kalkı yerde demem ken.
Yenilikli verilen nahar doğduğunu alıyanız mı?
Alıyaz, alıyaz.
Ne hile
veriyanız? Ayda mı? Ya ayda değil. Her 6 aydan bir kavaliyet de. Olur, berliye.
Дәүләт тарафыннан яңалыклы берлән хезмәтләрен ятырылмау өчен дәүләт дәрәҗәсендә кечерлән яшьләр мәслихәтләренә катнашан яшьләр шулар тагаллай итәләр. Шулар һәм исә бер дә тәклиф итмәле булса, шулар тәклиф бирәдә яңаклыкларда. Нәсе гады тогым, дәүләт төлөгә кечмәл дигән ялык, сәйле гүрүңләр шулар гоодгадылар, ул яңаклыкларда. Эстеңме? Ene indi siz şuna ne ehlik qaryağın şey yaşlılar ne üçün eğer de halka ağrım düşsek oldu halkın güderan qıylasak oldu yaşlılar ne üçün teklifler geri deyələr suara da fikriniz
şura mənə də ordu fikr edin pensiya vardır köprak pensiya lendirlər toqmasına qam yox şuların yaşlıların şu fikri mənə qoldamaq doğrusu Hocalıklar vay, tuğumuz muğut diye, kağımız muğut, tuğum, haçan oda tavli, ona hocalık. Hemmemiz hoşal o, dimde hoşal. Yönküler arandı mı o, ne tuğumuz diyden gelip dur, kağımız diyden gelip dur. Yönü kışta bir ağrım ağrım kağıt etmesi yok etmiyor. Hemmemiz at, hemmemiz at. Yönküler zaten ha tamdırı da at, ot yakardık. Otun, indi kağıda geçirildi. Hedettik. Ona yerde iki uçtu. Төлөүлү болгон кыйынчылык көп болот. Тең биздер эмнелерим кыйынчылык чекет ана жерде.
Хабарчымы Султан Ачилованың Дашогуд вилаятынын Көрөглү этрабынын жашоочусу Селвинияз менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз.
Азаттык радиосун диңлердиңиз. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Демирғадық күнді құр Ауғанстанда қопсылық шертлері дартығылығында қалияр. Құндыз шәрінді Ауған көшілер білін женгчілерің арасында ұрыш барға мөлжейер. Құндыз өләйетінен соңыра Бағлан өләйетіне де женгчілер хүжум әтті. Өләйетің үке әтірабы женгчілерің ешілгінді қалияр. Бағлан Құндыз шайылынам женгчілер кесті. Шу яғдайлар барады мен шаймардан олым рады сізе қабылын таныштырыярын. Демирғазық Ауғанстанның Бағлан өләйетіне де женгчілер шүгін, яғни 4-ші октябрда һәр яңын хүжум әтті. Өләйетің мәркәзі Пұлықымыр шәрінің қолайында хәм Ауған күйшілер білін женгчілерің арасында чатышық бар яр. Бағлан мазар шай олынам женгчілер еллаушылар үшін епті. Бағлан өләйетінің полициясының қопсылық бойынша адарасының башылғы Эмиргүл Хусайын Хейлің айтмағына көрі, шүгін ерден женгчілер 4 тараптан хүжума башылаптыр. Чақнышықта хүжумчілер еткі чекіптір. Ауған күйшілеріні де ұрышта зиян етіптір. Яғдай дартылығында қалияр. Бағланы мәркәзейді әм женгчілер білен Ауған күйшілерінің арасында чатышықта уамед яр. Йоллары да женгчілер өәм сәлияр деп Хусайын Хейл білдірді.
Бири талур бажин шуросилева, кучу истихаматова. Тарвуз бибі ау талафатам дари, кумарий пыжай патио.
Ұрыш себепле халық өз үй-жайыны терк етмеге мәжбүр болыптыр. Пұлықымыр шәһәрінен әм халық қачып шықияр. Абдылқадыр Яшиян мәхәлләсеннән босып чыгыптыр. Асуды Илат урышта яраланды. Яралыларым өз үй-жайыны терке дияр. Хеммелер качып чыкмага финансияр. Ягдай хас агыр. Дуканлар бу иш ерлери япылды деп Абдылқадыр күрүнмерди.
Мохонара мондым хода кашты. Захми у дигер уна моно атара барап деп ой. Куллаги бар омада да мисарак омада ройс.
Кундул шәһәрендә хәм алдым мәрдимли төвеш бар яр. Җәңгчеләр халкын үйләрендә йерләшиптер. Яшәйш җайларда талап Милитарларының бұқынандығыны Құндыз өләйетінің хәкемі Эсәділла Омар Хейлем тасиқлады. Женгчілерің арасында жанынан кечен үжумчілерің бардығыны хәкем беледі.
Базы көрінің кей кәчерті талип зануна мақты көліңі көпіммайын тихари жай пүжай көліңі.
Ауғанстанның қорынмақ министерлерінің мәтбуғат өкелі генерал дөулет өзерінің айдышыша Құндыз шәріні юрите күйшілер ауадын үшірліптір. Олар Құндыз шәріні женгчілерден арасаламаға башылаптыр. Құндыз шәрінің дашты өріңінде чатышық бар. Женгчілері қаршы көріш үшін генгі өрімлі харби апарация башыладылияр деп өзері нығытады.
قطعات خاصی ما داخل شهر تصفیه را شروع کردند در اطراف شهر قندوز تحرکات وجود
قندوز ولایتن یرلی گنگشنگ دیپوتاتلرنگ هم جنگچلر قرشه گروشا قطنشندگن اوغانستان چریشلر منیسترلرنگ سوچتی صدیق صدیقی آیتی یرلی گنگشنگ اغدالرن اول منتارلق بلدردی جنگچلری قندوز شهرنن کوب چکارمک چون اوغان گوشلرنن الاده ایدیانن صدیقی معلوم اتی
در حال حاضر یعنی رحمتی ما مشاهد بودیم که شما از اعضای شورای محترم ولایتی قندوز
Kunduz vilayatının 9 etrafı var. Vilayatın 3 etrafı Tacikistan ile serhetleşer. Kalaygal etrafına cengçiler arada basıp aldı. Bu etrafı hükümet güçlerinin izine kaydıp alındığını yerli resmiler haber verdi. Yöna Kalaygal etrafının obalarının ağlabasının heniden talip süveşçilerinin yerçiliğinde galiyanlığını Kunduz vilayatının vilayet genişinin deputatı Seyit Esedullah Sadat aittı.
Kalaygal'da da 64 başlık ve 20 başlık aldı. 44 başlık.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları Suriye'de varyan urşu tohtatmak boyunca orsiyet bilen inni işleşmeyecektiğini ıglan edinden son Birleşen Milletler Kurumasının Havuzsuzluk Yönüşü atışıkların kaytadan betedilmeğini kazanmağı zeynenişti. Yöne Moskova çal terekide geçip onun bu tağallasını bevetledi. 3. Oktyabr'da Fransiya bilen İspanya Suriye'nin Aleppo şehrine varyan hava kampanyasını derhal tohtatacak bir çare barada Havuzsuzluk Yönüşü'nün razıylığını almağı zeynenişler. Yöne orsiyet muni yol almak mümkünçülüğü yok deyip reddetti. Birleşen Milletler Kurumasının Siriya boyunca yürüyte vekili Stefan Demistura, Amerika bilen orsiyetin atışıkları besetmek baredeki diplomatik tağallarlarının netice vermendiğine özünün katı kıyının yandığını, yöne siyasi çözgü düşün ediyen basışını devam ettirecektiğini ve Siriya halkını tükönüksüz zorluklu konflikte yeke koymayacaktığını aitti. Fransiyanın Birleşen Milletler Kurumasındaki yeşesi François Delattre, biz Aleppo'da varyan kırgınçılığı sonlamağı günüktürlen tağallamızı, Havuzsuzluk Yönüşü'nün koldumu üçün elimizden geleni, adamzada başartyan ehli zadi etmeği özümüze boğuşta yarıs dedi. Orsiyetin ilçesi Vitali Çurkin muna derdiğe karşı çıkıp, aviyasyani ara koşmalık teröristlerin islerini etmeğine yol açar. Bu bir gerçekli teklif olmaz dedi. Men düşmançılığı tohtatmağa hiçbir mümkünçülüğü yok rezolüçyani, Havuzsuzluk Yönüşü'nün beyleki ağdalarının hem köpesi onları demok. Rezolüçya kabul edilene bir zat bolur deyip kabul ediliyor deyip Çürkin aytti. Çürkin üstümüze kaptanın ayaklarına genişte sete koyulacak çareni orsiyetin veto edip etmeyecektiğini aytmasa da uçurların yere indirilmeyi bir taraflayın yarasılanmak bolur. Moskova bunu kabul etmez deyip kaytaladı. Çürkin'in aytmağına göre Siriya'daki krizisi çözmeğinin en kavu yolu teröristlere karşı güçlü sağlaşıklı harekete geçmek. Siriya'nın prezidenti Beşar el-Esad'ın güçleri, orsiyetin uruş uçurları, şeyli hem İran'ın kolda mağulun günlüğür Aleppo'nu ele geçirmek için sevişer. Siriya'nın en ulu şehri olan Aleppo'nun yarısı kozgulançıların kontrolüne. Bu yerde parakıt ilatı değişli 250 milyondan ağdak adam kabuğda otur. Atışıkları besetmek baredeki kavuşak alalaşık bütün hepte çökülveri, orsiyetin ve Siriya'nın harbi uçurları ediyen hücumları bilen keselhanelere ve su öptünçülüğüne ağır ziyan yetirdiler. Birleşen Milletler Kurumasının rezolüsiyasının taslamasına kabul ederliksiz ve barga artyan zorluğa, şeyle hem sonku günlerde Aleppo'da havadan edilen bombali hücumların güçlenmeğine kahırgadap bildirilir. Siriya hükümeti insanferver kömüklerin tamamen kavuşturulmak için havadan bombalamayı durdurmaya çağırılıyor. Birleşen Milletler Kurumasına atışıkları besetmek baredeki teyade çare barada çekilir ki Moskova bilen Washington farahatçılığı ornatmakta diplomatik tağallaların başa barmandığı barada birek birek günel ediler. Birleşen Ştatlar orsiyet 9. sentyabrda atışıkları besetmek boyunca gelinen alalışıkta berin vadalarına durmadı deyip 3. oktyabrda gepleşikleri tohtattı. Orsiyet barada himmelerin sabri tükönlü deyip Ağtam'ın sözcüsü Josh Ernest aytti. Orsiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova hem Washington'u güneledi. Washington ilalışığın esas şartlarını yerine yetirmedi. Öğelerinin işleptizin ilalışığını yerine yetirmeyen olur güneyeni başka birinin üstüne yüklecek bolyarlar deyip Zakharova aytti.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip otoryaz. Sazları kesmeden son, programmamızı qaytadan yazıqda dinləp bilersiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.